tomorrow. Virðulegu forseti, fjáraukalögin eru næturlesning þingmanna þessi dægrin og mér langar til þess að fjalla hér þær auknu 100 milljónir sem þarf vegna fjölgunar aðstoðamanna hjá ríkisstjórninni vegna þess að það er fimmtungur þess sem að verið að taka ríkisútvarpið niður, ekki það að mér finnist ríkisútvarpið hefur að vera undanskilið niðurskurði, það er bara að gera það með skynsömum hætti þannig að menn séu búin að ákveða hvernig stofnun menn ætla að fá og miða síðan fjárframlögin til hennar við það. Þetta er jafnhá uppæð, það er að segja þessar 100 milljónir og hæstvirtur umhverfisráðherra finnst vera of mikli peningar og of mikill kostnaður við framkvæmd nýrra náttúruverndarlaga. Svo sá samanburður sé nú líka tekin. Það eru náttúruverndarlög sem að hefur tekið mörg ár að vinna, gríðarlegu kostnaður og stundir sem hafa farið í þá vinnu. Henn er allri kastað á glæ, saman má segja vinnu sem að hétt græna hagkerfi og verð þverpólitísk, verð 50 fundir á 4 árum, gríðarlega umfangsmiklar tillögur. Og þegar maður skoða fjáraukalögin, þá sem það er að græna hagkerfið er orðið að einhvers konar húsafriðuna nefnd undir skrifstofu forsætisráðherra. Það sem að er búin til liður sem að heitir græna hagkerfið og verkefni tengd vend sögulegra og menningatengdra byggða og fornleifa. Og settar, já, svo dæmis við tekið sérstaklega 15,5 milljón greinilega til forsætisráðundisins sem að manni virðist ráðherra hæstvirtur eiga að hafa til ráðstöfunar til að láta gera við hús sem honum finnst þurfa að gera við. Og ég verð að segja það að svo forgangsröðun sem er að birtast í ríkisfjármál með þessum hætti og svo ekki sé haft í huga það heimsmet í skuldaleiðréttingum sem að menna alltaf ráðast í hér á morgun, þar eru að verða sífellt furðulegri, virðulegu forseti.